Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Krenari Cuboli. Në këtë edicion fundjavë do të mund të mësoni se çfarë bazë ligjore ekziston për kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Në Maqedoni të Veriut, analistët thonë se parashikimet për buxhetin e vitit të ardhshëm janë ambicioze pasi kanë për bazë nevojat dhe jo mundësitë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qindra zyrtarë që janë larguar nga institucionet e drejtësisë së Kosovës në fillim të këtij muaji për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa serbe në RKS, Republika e Kosovës, do të mund të kthehen pozitat e tyre, meqë procedura nuk është finalizuar ende, por mund të përballen me masa disiplinore. Qeveria e Kosovës ka thënë se kthimi i tyre nuk guxon të jetë politik, derisa presidenca në Serbi ka thënë se serbët do të mund t'u kthehen institucioneve në Kosovë kur të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe. Holsit Nasjel Nadia Ahmeti.
Pjesëtarët e komunitetit serb të cilët janë larguar nga institucionet e drejtësisë në veri të Kosovës dhe nga policia mund të kthehen në pozitat e tyre nëse dëshirojnë, sepse procedurat ligjore për shkarkimin e tyre janë ende në vazhdim. Megjithatë, ekziston mundësia që ata të përballen me masa disiplinore për shkak të veprimeve të tyre, pra për shkak të vendimit për t'u larguar nga institucionet për arsye politike. Në fillim të muajit nëntor, me shumë se 550 policë u larguan nga postet e tyre në komunat e Neverit të Kosovës, në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e automjeteve nga targa serbe në ato të Kosovës. Të njëjtën gjë kanë bërë rreth 130 gjyqtar, prokuror dhe personel administrativ nga sistemi gjyqësor në komunat Neveri, ku jeton popullata shumicë serbe, Mitrovica Veriut, Leposaviçi, Zveçani dhe Zubin Potoku. Së bashku me përfaqësuesit politik nga radhët e listës serbe, ata shtruan dy kërkesa për kthim në institucionet e Kosovës: pezullimin e vendimit për riregjistrimin e veturave në targa RKS dhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje me 23 nëntor për targat, sipas së cilës Prishtina zyrtare është zotuar që të ndërpresë aktivitetet e mjetutjeshme lidhur me riregjistrimin e veturave dhe Beogradi të mos lëshojë me targa të reja për qytetet e Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me 24 nëntor konfirmoi se serbët nga veriu i Kosovës do të kthehen në institucionet e Kosovës kur të plotësohet kushti i dytë, pra të formohet asociacioni. Ky asociacion është dakorduar në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por është i papranueshëm për qeverinë e Kosovës, sepse e sheh atë si trup monoetnik. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar me 24 nëntor se kthimi serbëve në institucione nuk mund të jetë politik dhe se është çështje ligjore dhe kushtetuese. Ai ka theksuar se u ka bërë thirrje të gjithë serbëve që të mos dalin nga institucionet e Kosovës, por se nuk u ka bërë thirrje që të kthehen tani. Nuk kam të drejtë ju them ktheoni. Shkuarja e tyre është akt individual, kthimi i tyre është çështje ligjore, kushtetuese, institucionale, tha Kurti. E hatmi ftuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësisë sqaron se procedura për largimin e punëtorëve nga sistemi gjyqësor nuk ka përfunduar ende dhe se ata mund të kthehen në pozitat e tyre, por thekson se mund të përballen edhe me masa disiplinore për fshir largimin nga puna. Ai shton se nuk ka dyshim se do të merren masa ndaj kryetares së gjykatës themelore në Mitrovic, Liliana Stefanović, për shkak se ka marrë pjesë në një tubim politik dhe ka mbajtur fjalime politike. Stefanović ka marrë pjesë në një protestë në Mitrovicën veriore me 6 nëntor të organizuar nga Lista Serbe, partia kryesore serbe që vepron në Kosovë me mbështetjen e Beogradit dhe Partisë Progresive Serbe të presidentit serb Vučić. Ajo gjithashtu mori pjesë në një proteste grave me 23 nëntore, cila u organizua gjithashtu nga Lista Serbe. Në bazë të udhëzimit administrativ për punësimin në policinë e Kosovës, zyrtarët policorë që japin dorëheqje vullnetarisht nuk kanë të drejtë të kthehen apo të punëson në policinë e Kosovës. Megjithatë, procedura është që një punonjës policie duhet të paralajmëroj dorëheqje në drejtorinë e personelit 30 ditë përpara, ndaj procedura për shkarkimin e tyre është ende në vazhdim. Fillimisht ishte suspenduar drejtori i policisë së Kosovës për rajonin Verior Nenad Gjurić, për shkak se kishte kundërshtuar të zbatonte të masat e qeverisë së Kosovës për targat serbe, kurse dorëheqjen e ka dorëzuar shefi i operacioneve Aleksandar Filipović. Pjesëtarët e komunitetit serb janë integruar në policinë e Kosovës në bazë të marrëveshjes së Brukselit si pjesë e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga viti 2013. Në bazë të kësaj marrëveshje, Kosova ka pranuar që komandanti rajonal për 4 komunat në Veri të jetë një serb i Kosovës, i cili emërohet nga Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës me propozim të kryetarëve lokal. Kjo pikë është futur në ligjin për policinë e Kosovës, kurse procedura për zgjedhjen e komandantit të ri zgjat më shumë se një muaj. Problemi me këtë çështje është se kryetarët e 4 komunave kanë dhënë dorëheqje, kështu që teknikisht nuk është e mundur zgjedhja një komandanti të ri. Zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale për kryetarët e komunave në Veri janë shpallur për 18 dhjetor, ndërsa zgjedhjet për kuvendin komunal të Zveçanit dhe atë të Leposaviçit janë shpallur për 25 dhjetor. Lista serbe ka thënë më herët se nuk do të marrë pjesë në këto zgjedhje. Në 4 komuna në Veri të Kosovës, dorëheqje kanë dhënë edhe nën punësit civil, marrëdhënia punës e të cilëve rregullohet me ligjin për shërbimin civil. Sipas këtij ligji, ata duhet të dorëzojnë njoftimin për dorëheqje së paku një muaj përpara, që do të thotë se procedura për shkarkimin e tyre po ashtu është ende në vazhdim. Miodrag Marinković, drejtori i organizatës jo qeveritare Qendra për veprime afirmative sociale nga Mitrovica e Veriut, beson se pjesëtarët e komunitetit serb do të kthehen së shpejti në institucionet e Kosovës me kërkesë të Beogradit.
Mislim da će međunarodna zajednica sada posle veliki diplomatski napora na smirivanje ove krize i...
Mendoj se bashkësia ndërkombëtare tani pas përpjekjeve të mëdha diplomatike për qetësimin e krizës se do të arritë dërgoj presionin ndaj Beogradit që përmes tyre të kërkojnë kthimin në institucione, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Ai shton se në periudhën e ardhshme do të ketë një betejë në të cilën të gjithë do të kthehen në institucionet e Kosovës, edhe nëse në disa situata nuk ka kushte ligjore për këtë apo ka rezistencë në mesin e disa pjesëtarëve të komunitetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Maqedonia e Veriut ka projektuar një buxhet prej mbi 5.3 miliard eurosh për vitin e ardhshëm, që shënon një herë është buxhetin më të madh në historinë e këtij vendi. Megjithatë, analistët thonë se projektimet nuk përkojnë me zhvillimet aktuale ekonomike, krizën energjetike, ngjecjet ekonomike, shtrëngtimet dhe inflacionin në rritje. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Buxheti i Maqedonisë së Veriut për vitin 2013 është të projektuar sipas nevojave të shtetit e jo sipas mundësive. Vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike sipas të cilëve projektimet e bëra nuk dallojnë nga ato të viteve të mëparshme, kur nuk ishte krizë të thellë ekonomike si kjo e tanishmja. Parashikimet për zhvillim ekonomik, investime në projekte kapitale, në infrastrukturën rrugore dhe hekurodhore, energjetik, mbrojtje shëndetësore, inovacion,